Areena.
Me ei olla käyty asevelvollisuutta suorittamassa eikä olla inttiä käyty, niin me ei oltu niin kuin samalla tavalla sotilaita.
Kun me aina kysyttiin, että miksi? Perustelut, miksi pitää tehdä jotain?
Kyseenalaistaminen.
Niin, tämä oli ehkä poikkesi niin kuin miehistä. Mua yllätti se, että miten paljon miehet juoruaa.
Naistoimittaja kysyi multa sitten ensimmäisenä, että no, että miltä se tuntuu lähteä sinne tekemään, että yksinkertaisia naisten tehtäviä.
Siellähän niin kuin käytännössä ammuttiin joka päivä.
Sirpalle liivit tietenkin aina, kun asemalta poistuttiin, niin aina piti olla ase mukana.
Kun ne näki, että siellä on naisia, niin ne heitteli kukkasia sieltä.
Me oltiin kuitenkin sen sinisen paretin alla.
Ensimmäiset suomalaiset naiset lähtivät rauhanturvaajiksi 30 vuotta sitten. Tässä sarjassa Auli Myyrinmaa, Anja Eerola ja Kirsti Kujanpää muistelevat, millaista oli olla tienraivaaja ja esikuva. Neljäs jakso. Kenttäpatja ja kirjeitä kotiin.
Pitää olla kotimaassa asiat kunnossa, kun lähtee, koska et sä voinut pitää yhteyttä. Että täytyy olla niin kuin varma, että kaikki on kunnossa siellä, koska siinä piti keskittyä täysin siihen tekemiseen ja olemiseen. Se oli kuitenkin sen verran intensiivistä. Meidänkin joukkueessa oli murheellisia tilanteita, että oli jotain huolta kotiin, niin kyllä se syö sitten kovasti miestä.
Tervetuloa 90-luvulle. Minä täällä koto-Suomessa, sinä siellä kaukana Lähi-idässä rauhaa turvaamassa. Ei ole kännyköitä, ei välttämättä edes toimivaa perinteistä puhelinlinjaa. Tekstiviesteistä, internetistä ja videopuheluista ei osata edes uneksia. Miten minä kerron, että on ikävä? Ja miten sinä vastaat, että niin täälläkin? Rauhanturvaajana 90-luvulla Libanonissa ja Golanilla palvelleet Auli Myyrinmaa, Kirsti Kujanpää ja Anja Eerola kertovat.
En ole varmaan koskaan enkä sen jälkeen ole kirjoittanut niin paljon kirjeitä, enkä saanut kirjeitä. Että hyvin harvoin tuli soitettua Suomeen. Sieltähän pystyi sieltä kolikkopuhelimella tai sieltä tai sitten kuuntele puhelimella soittaa, mutta sitä en käyttänyt kertaakaan. Mutta taisi olla, että siis koko sen 8 kuukauden aikana kerran soitin. Muuten se kirje.
Meillä oli joku sitten tämmöinen NMT-puhelu, joka oli kyllä kallista, mutta että jos oli jotain tärkeää. Mutta sanotaan, että se kyllä korostui, mikä meille myös sanottiin, että pitää olla kotimaassa asiat kunnossa. Kun lähtee, ja sen mä kyllä allekirjoitan, ainakin silloinkin ja varmaan nytkin, koska et sä voinut pitää yhteyttä. Että täytyy olla niin kuin varma, että kaikki on kunnossa siellä, koska siinä piti keskittyä täysin siihen tekemiseen ja olemiseen. Se oli kuitenkin sen verran intensiivistä, että se on yksi tärkein asia mun mielestä. Että jos siellä meidänkin joukkueessa oli murheellisia tilanteita, että oli jotain huolta kotiin, niin kyllä se syö sitten kovasti miestä. Ja taisi olla parikin semmoista, että jollakin avioeroa ja muuta, niin se on todella kauheata, kun sä et pääse pitämään yhteyttä.
Niin, eli sinne ei voinut lähteä pakoon jotain keskeneräistä Suomessa. Ei. Että piti laittaa asiat täällä päässä kuntoon, että siellä pystyi tekemään työnsä niin kuin se piti tehdä.
Ja toisaalta olet aika avuton, jos kotona olisi jotakin sattunut, niin et sä sieltä pysty lähtemään tai ottaa yhteyttä. Että et aika yksin siellä on sitten.
Anja, sulla oli tarkka päiväkirja. Onko sulla sun palvelusajan kirjeitä vielä tallessa?
On. Kirjeet on. Niitä on iso laatikko.
Palaatko sä niihin koskaan?
No nyt en ole siis aikoihin katsonut, mutta kyllä varmaan nyt joskus. Tämä on ollut nyt aika intensiivinen tämä syksy. Meillä on ollut monenlaista happeningia nyt tähän 30-vuotisjuhlaan liittyen, niin nyt nämä asiat on tapetilla vielä varmaan vähän jatkoakin tässä tulee. Niin joo, täytyisi, mutta se on niin kova ja se on ehkä kova homma. Ehkä vähän sitten sellainen liiankin nostalginen voi olla. Siellä on paljon sellaisia äidinkirjeitä, äiti on kuollut ja muuten pari hyvää ystävää, jotka ovat sen jälkeen kuolleet. Niin mulla on vähän sekin sitten pidätellyt. Että, mutta juu, vastauksena kysymykseesi, että kyllä niihin palataan jossain vaiheessa.
Koti-ikävää potevat kaikki, jotka joutuvat työvuoksi reissaamaan maailmalla. Koti-ikävä voi iskeä lomallakin, vaikka olisikin ihanaa ja mukavaa. Ja sitten ovat suomalaiset naisrauhanturvaajat, joihin ei ikävä iskenyt.
Ei iskenyt koti-ikävä.
Tuliko sulle ikävä sinne takaisin sitten, kun sä tulit kotiin?
Tuli.
Mites Auli, no, oliko sulla koskaan koti-ikävä?
No ei. Se on ihan, vähän niin kuin Kirstikin tuossa sanoi, että olisi mieli halannut takaisin sinne enemmänkin niin päin, että ei ollut sellaista, että äkkiä kotiin.
Anja.
Joo, ei mullakaan siis semmoista, niin kuin, että perinteisesti siis semmoista ikävää, että päinvastoin, että vaikka sitten oli jotakin semmoisia palelee siellä talvella siellä kämpässä, niin kuitenkin tietenkin koko aika tajus, että tämä on nyt niin ainutlaatuista ja on niin kuin onnekas, että pääsee tämän kokemaan. Että ei ollut ikävälle sijaa.
Anja ja Kirsti, te palvelitte Libanonissa yhtä aikaa ja olitte tietysti toisillenne aikamoinen tuki ja turva, kun olitte molemmat niiden ensimmäisten joukossa. Miten tärkeää se oli, että ei tarvinnut olla yksin siinä tilanteessa?
Kaikki teki niin kuin sitä omaa niin. työtä. Se oli niin kuin niin. aika kuitenkin työn täyteistä se elämä.
Niin että, oli, joo.
Ja me ei niin kuin, että meille kaikille tuli niin kuin todella hyviä kavereita, paitsi siis naisista, niin sitten miehistä. Joukuista, ihan niin kuin loppuelämäksi, niin ei sillä tavalla, mä tiedän, oliko siellä semmoisia tilanteita, että nyt niin kuin just naisten täytyy. Niin kuin
ei oikeastaan ollut, että se oli se oma joukkue ehkä ja, niin. ja ne keiden kanssa oli tekemissä työn kanssa, niin. Että ei tarvinnut niinku tavallaan turvautua siihen, että naisporukka.
Niin, siinä kuin sen turvan näkökulmasta, niin mä en kanssa kokenut sillä lailla.
Auli, kenes puoleen sä käännyit silloin, jos oli joku synkkä hetki?
Siellä tosiaan oli niitä ystäviä ja on edelleenkin nämä ystävät. Että kyllä ei se ollut siitä kiinni, että onko nais vai mies ystävä. Että kaikki oli siellä keskenään. Ja oli tietysti sikäli, että kun me kuitenkin asuttiin siinä, meillä oli se viiden naisen asunto siinäkin. Siinähän totta kai vaihdettiin niitä kuulumisia. Se oli ihan luonnollista, että oltiin kuitenkin niin paljon siinä yhdessä. Mutta muuten niin kyllä kaikkien siellä, kenen kanssa siellä yhteistyötä teki. Niin.
Kenttäpatja. Se oli varmasti karmein termi, jota ensimmäisistä suomalaisista YK-naisista käytettiin. Kysyttiin myös, että mitä ne ämmät sinnekin änkeää. Ja kysyttiin ihan ääneen, ei vain nimimerkin takaa suljetuissa someryhmissä.
Kyllä se harmitti. Ei nyt niinkään suututtanut, koska eihän me itsekään oikein tiedetty, että mihin me ollaan menossa. Mutta totta kai tämä vertaukset, niin kyllä ne harmitti tosi paljon. Ja kyllähän se sellainen näyttäminen ja se motivaatio, musta tuntuu, että oli meillä kaikilla, että näytetään turhaksi nämä epäilykset.
Ehkä vähän niin kuin naisten aliarvioimista. Että.
Ja sitten kun tiedettiin, että tämä ensimmäisten naisten lähettämistä rauhanturvatehtäviin, niin sitähän nyt oli valmisteltu pitkään ja tuli oma lainsäädäntö ja maan johto oli hallitus, silloinen hallitus oli päättänyt ja puolustusvoimat pitkään valmistellut tätä operaatiota. Ja sitten tällähän valmisteltiin myös sitä naisten vapaaehtoista asepalvelusta, että oltiin sillä lailla tietenkin se koeerä, jota se on ymmärrettävää, että me kaikin tavoin seurattiin, että miten tämä kokeilu sujuu. Ja siinä oli niin kuin ne pelimerkit, mutta eihän siis se tietysti tiedettiin, että toki selvitään niistä hommista. Jokainen teki sitä omaa työtä, mitä Suomessakin tekee. Ja sitten oli psykologiset testit, oli katsottu, että näillä ihmisillä on nyt riittävä stressinsietokyky, että kyllä ne siellä pärjää.
Tuntuuko se aivan erityisen tarkkailualla oleminen epäreilulta?
Kyllä mä ainakin olin valmis. Mä jotenkin osannut sitä. Ja kun oli 3/5 sinne meni ja monenlaista tehtynyt, niin en mä niinku, se kuulu siihen pakettiin.
Niin.
Joo, näin siihen oli valmistautunut, että juuri näistä syistä, mitä Anja kertoi, että kuitenkin kun siellä taustalla oli niin pitkä se nämä lakimuutokset ja valmistelut, niin se vaan tiesi, että tämä nyt kuuluu tähän asiaan.
Kukaan tässä sarjassa puhuvasta 3 naisesta ei muista koskaan pelänneensä YK-reissuillaan. Tiukkoja paikkoja toki oli, mutta koska kaikki tiesivät miten toimia ja näistä säännöistä pidettiin kiinni, oli luottamus vahva. Me kyllä selviämme yhdessä. Omaa työtään ja suhdetta muuhun maailmaan joutuu kuitenkin aika ajoin pohtimaan.
Että olihan siellä niin kuin tämmöisiä vaikeita tilanteita sikäli, että käsitys siitä, mitä hoitoa otetaan vastaan, voi olla erilainen. Mutta että kunnioitettiin sitten heidän niin kuin päätöksiä, että muun muassa siellä oli pieniä lapsia, jotka oli niin kuin saanut kiehuvaa vettä päälle, rangaistu itkusta, mistä lie, ja vaikeita niin kuin ratkaisuja. Mm. Että mä muistan ainakin yhtä, niin, joka olisi ollut Suomessa varmasti teho-osastolla, tämä puolivuotias, niin tuotiin meille, että se osoitti aika isoa luottamusta, että he toi. Mutta siinä niin kuin aika pitkään käytiin keskustelua tulkinkin kanssa, että tämä lapsi täytyy viedä sairaalaan ehdottomasti. Eli niin kuin semmoisia niin kuin eettisiä juttuja, mutta että mun mielestä se ajatus oli se, että me kunnioitetaan heidän niin kuin sitä näkemystä.
Niin, no eikä sinne voikaan lähteä omaa maailmankuvaansa tyrkyttämään, jos haluaa paikallisten kanssa toimeen tulla. Mites sitten ylpeys omasta työstä?
Ilman muuta, koska kyllähän meillä jokaisella oli jo niin pitkä se ammattitaito ja se kokemus siitä työstä, mitä mentiin tekemään, että oli ihan kiva tehdä sitä työtä, mihin oli saanut koulutuksen ja mitä niin kuin osasi hyvin.
Miten se esikuva viitta istui teidän harteille? Te olitte kuitenkin ensimmäisiä. Me kotisuomessa me nuoret naiset ihaillen katsoimme, seurasimme teidän otteita siellä, niin tuntuiko sellainen viitta raskaalta?
Ei se siellä alueella enää.
Sinne sitten solahti juuri sinne näin. Osaksi sitä organisaatiota, että ei sillä lailla.
Luulen, että siitä iästä ja työkokemuksesta oli niin kuin hyötyä, että tavallaan ne taidot oli opittu Suomessa. Että sitten miten niitä soveltaa niin kuin tuommoisessa yhteisössä on ehkä se taito sitten ja miten erilaisten ihmisten kanssa.
Oltiin lähes kaikki semmoinen melkein 10 vuotta vanhempia kuin se miehistö siellä.
Olitteko te emoja, äitejä niille nuorukaisille?
Osalle kyllä.
Joskus.
Mm-hmm. Joo. Näitä tapauksia, kun siellä kotisuomesta on tullut vähän huonoja uutisia, on ryppyjä rakkaudessa tai muussa, niin kyllä se oli helppo tulla juttelemaan meille.
Oliko se teille rasite vai koitteko te sen kunnia-asiana?
Mielestäni se oli ihan hienoa, että se oli saanut sen luottamuksen.
Ja kuului siihen, että kaveria ei jätetä.
Juuri näin.
Joku toi haalarit, että voisit sä ottaa lyhentäneltä lahkeita.
Lyhensitkö?
Saatoin mä jotain neuvoa, ei mulla ollut mitään välineitä vissiin, mutta se tuntui aika kotosalta.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin myös ensimmäisten suomalaisten rauhanturvaajiksi koulutettujen naisten komennus Lähi-idässä. Vaikka päällisin puolin näkyvin muutos oli ehkä vain kasvoille tarttunut Lähi-idän aurinko, kaikki naiset olivat käyneet reissunsa aikana läpi melkoisen myllerryksen.
Mä olin ollut sitten jo pitkään 16,5 kuukautta ja ihan oli kiva mennä takaisin sille virkapaikalle Kuusankosken ylihammaslääkärin hommiin. Mutta kyllähän sieltä eri nainen sitten sinne töihin meni. Ja sitten vähän kun mietti, että mitä hän tästä sitten seuraavaksi lähtisi tekemään. Että kyllä se semmoinen, silloin jo ajattelin ja kun paikallinen lehtikin mua sitä haastatteli, että no nyt se on tullut takaisin tänne, niin muistan siinä sanoneeni toimittajalle, että koin sen sillä hetkellä vedenjakajana ja edelleen nyt kun ajattelen, niin kyllä se kokemus ja kaikki siihen liittyen, niin se on ollut jonkinlainen vedenjakaja omassa elämässä.
Oliko vaikea sopeutua siviilirytmiin?
Ei ollut. Torstaina taisi olla kotiutuslento ja mä muistan, että mä olin koko viikonlopun asunnossani ja siivosin sitä aamutakki päällä. Mä en käynyt, ehkä kävin jotain ruokaa ostamassa ja maanantai-aamuna menin töihin.
Että se oli siitä sopeutumislomasta sitten. Kirsti, miten sun paluu arkeen sujuu sitten ton reissun jälkeen?
Mä en muista, että olisiko mulla ollut lomaa siinä. En muista enää, mutta haikeeta kanssa oli lähteä. Ja mä olin vuoden. Kyllä se varmaan niinku ajanjaksona ihan hyvä on se vuosi. Et sinänsä, mutta haikeeta oli lähteä, koska se oli niin upea vuosi. Ja mä muistan työpaikalla, niin mä yritin jotain hauskaa sanoa, kun siellä nyt kuitenkin oli niitä aika hauskoja vitsejä ja muuta, niin kaikki oli ihan vakavia. Ja mä siihen se niin kuin lösähti, että Suomessa oli jonkinlainen lama ja mä näin sen niin kuin semmoiset synkät ilmeet, kun itsellä oli vielä olevina hauskaan. Sillain vähän niin kuin.
Sulla oli vielä Libanonin aurinko niin, sun kasvoilla. Auli Myyrinmaa, minkälainen kotiinpaluu sulla oli?
No meillä oli ehkä semmoinen poikkeuksellinen tilanne siellä Golanilla, että meillä oli semmoinen kollektiivinen ikävä jäi kaikille, koska me lähdettiin kaikki suomalaiset sieltä pois silloin joulukuussa 1993. Luovutettiin pataljoona puolalaisille ja se oli sitä jo kuukausi, kaksi ennen sitä lähtöä, niin vähän sellaista koko ajan sitä purkamista ja luopumista. Ja, mutta se oli yhteistä. Se oli koko pataljoonalle. Mutta sitten oma tilanne, että mulla ei ollut töitä. Silloin oli tosi iso lama Suomessa. Mulla ei ollut työpaikkaa täällä valmiina ja keikkatöitä ja näin poispäin. Ja piti lähteä sitten etsiä vähän muuta hommaa, että se oli mikä oli sitten Suomessa edessä.
Lähdön hetkellä varusteet siis luovutettiin ja omat kamat pakattiin laukkuun. Lähi-idästä tarttui kuitenkin matkaan myös jotain sellaista, jota ei tarvinnut erikseen pakata.
Kyllä mulla on tosiaan ymmärrys ja oikeastaan arvostuskin nousi kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuu tällaisissa epävakaissa oloissa elämään. Ja ollaan olemaan sitten kuin maailmanpolitiikan pelinappuloina se niin kuin oma elämä olla siinä semmoisessa pyörityksessä.
Seuraavassa jaksossa käydään läpi tuliaisia.